Ons lees saam uit Openbaring 19 vanaf die 11de vers. En toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem, getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid van die toren van God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê, wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van die konings, en die vlees van owerstes, oor 1000, en die vlees van sterkes, en die vlees van perde en die wat daarop sit, en die vlees van almal, vry mense, sowel as slawe, klein sowel as groot. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang in sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit. En al die voëls is versadig van hulle vlees. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit in het boom verseel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. Ons gaan net tot daar saam lees vanaand uit die lieflike, wonderlike woord van die Here. Ons bly so sit, en dan bid ons saam en ons dra net hierdie diens ook aan die Here op. Ons wonderlike Vader, hoe kan ons vanaand vir U dankie sê, vir U self, vir U wonderlike woord, U woord wat nooit sy krag verloor nie, U woord wat altyd nuut en vars is. Ja, U woord bly aktueel tot in September 2017. En die dinge wat ons vanaand gelees het, wat U openbaring van die toekoms is, en besonder U openbaring oor die wederkoms van ons Here Jesus, Here, dit verruim ons harte, dit vul ons met 'n blydskap en 'n opgewondenheid om te weet, dat ons Heiland gaan weer kom op die wolke. Net soos wat hy opgevaar het hemel toe, net so gaan hy weer kom. Baie dankie vir dit wat u vir ons laat opteken het. Ja, dat u ons nie in die duister gelaat het nie. Dat ons nie vanaand met 'n klomp vrae in ons gemoed hoef te leef, aangaande die eindtyd, en besonder aangaande u wederkoms nie. U spel dit vir ons uit. Stap vir stap sê u wat gaan gebeur wanneer u die dag terugkom na hierdie aarde toe. Ons bid dan dat U in hierdie aand ons geleentheid sal seën, ons erediens ryklik sal seën en dat U Uself op 'n wonderlike manier in ons midde sal verheerlik. Ja, kom openbaar vir ons U woord, kom verduidelik U dit vir ons deur die werking van U Gees in ons harte. En Here, kom bereik U geseënde doel in ons almal se lewens in hierdie aand. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus met danksegging. Amen. Die tema waarvoor ek baie lank gewag het vandat ons begin het met die boek Openbaring, want ek dink dis die hoogtepunt. Dis die klimaks in hierdie boek. En dis naamlik die wederkoms van ons geseënde Heiland en Here Jesus. Ek is verskriklik opgewonde om in hierdie aand met u oor hierdie tema en hierdie grootste gebeurtenis in mensejeugenis te kan praat. Daar is niks wat op die aarde ooit gebeur het en niks wat in die toekoms sal gebeur wat met hierdie gebeurtenis vergelyk kan word nie. Dit is die mees uitstaande gebeurtenis van alles wat gebeur het, van die dag dat God gesê het, laat daar lig wees, en hy die ganse skepping deur sy woord daar gestel het. Die eerste koms van Jesus was wonderlik, dit was heerlik, dit was groot, maar weet jy, die wederkoms van die Here Jesus, dink ek gaan die mees uitstaande gebeurtenis in die geskiedenis van die ganse mensdom wees. Daar is vandag baie mense wat spot met die gedagte van die wederkoms. Daar is baie mense wat in die mou lag en wat sê, ons hoor nou al hoe lank van 'n wederkoms wat gaan plaasvind, waar is dit? Dan kry 'n mens ongelukkig elke nou en dan kinders van die Here wat op een of ander manier, een of ander, ek weet nie wat nie, gesig of beeld of openbaring kry, en ek sê dit nie herhalend nie, en dan 'n datum voorspel. En dan kom die datum en die datum gaan. 23 September 2017 is verby, soos verlede maand se salaris. Ons sal hom nie weer sien nie, en die Here Jesus het nie gekom nie. En dan kyk die wêreld na die kerk en die wêreld kyk na die kinders van die Here en die wêreld sê, ja, julle is altyd besig om datums te voorspel en daar gebeur niks. En dan spot hulle. Dan sê hulle, gaan daar ooit iets soos 'n wederkoms wees? Is dit nie verregaande om te dink dat daar so iets op hierdie aarde kan gebeur nie? Hulle vang nie die Here onkant nie, die spotters. Want hy het in sy woord in 2 Petrus 3 vers 3 baie duidelik laat opteken en gesê, dit moet julle veral weet, dat daar in die laaste dae, aan die einde van die dae, spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Hoekom vind sy wederkoms nie plaas nie? En dan weet ons natuurlik wat is die antwoord van die Here. Dis as gevolg van sy lankmoedigheid met die mensdom. As gevolg van die feit dat hy nie wil hê dat mense verlore moet gaan nie en dat hy nog die genade deur oop hou vir mense om in te gaan en gered te word en tot kennis van die Here Jesus te kom. Daarom het hy nog nie teruggekom nie. Dit sê die woord uitdruklik. Daardie dag toe Jesus opvaar hemel toe en sy disippels staan en kyk hoe God hom in 'n wolk opneem en die hemel bokant hom oopmaak en hy daar in sy troonposisie opgeneem word en die arme disippels verbuisterd na die hemel staan en kyk. Toe verskyn daar 'n engel aan hulle en ons lees in Handelinge 1 vers 11 dat die engel vir hulle sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, sal net so kom, soos julle hom in die hemel sien, wegvaar het. En elke ware kind van God, het hier die lewende verwagting in ons harte, hierdie blye vooruitsig, hierdie groot stuk opgewondenheid, en weet jy, dit maak nie saak, wanneer dit is nie. Dis irrelevant. Feit is, die wederkoms gaan plaasvind. Feit is, die wederkoms is baie naby. Ja, maar hoe kan jy so sê? Dis nie ek wat so sê nie, dis die woord wat as jy die tekens van die tye bestudeer, en jy sien die dinge wat die Here Jesus uitgespel het om sy, die nabyheid van sy wederkoms aan te toon, en hy self gesê het, as julle hier die dinge sien gebeur, moet julle weet dat dit naby is, ja voor die deur. Kan ons vanaand vir mekaar sê, dat die wederkoms van ons Here Jesus is werklik baie naby. Maar ons moet nie begin raai en begin datums voorspel en wat ook al nie, want Jesus het ook self gesê, net die Vader alleen weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Nou het ek al vir u gewys in ons reeks uit Openbaring dat wanneer die Bybel praat van die wederkoms, verwys dit na twee gebeure, twee afsonderlike, onderskeibare, baie duidelike gebeure. Aan die een kant sê die Here Jesus, die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. En Paulus noem dit die wederkoms. Jesus kom sy bruid haal, en die Bybel noem dit die wederkoms. Maar dan praat die Bybel ook van 'n gebeurtenis, waar Jesus saam met sy heiliges terugkom aarde toe, en hy noem dit ook die wederkoms. En dis waarby ons vanaand wil stilstaan. Nou, hoe kan die Bybel twee afsonderlike gebeurtenisse verduidelik, die een waar hy sy bruid kom haal, die ander een waar hy saam met sy kinders terugkom, en albei word die wederkoms genoem? Die mees aanvaarbare verklaring daarvoor is, dat dit twee fases van die wederkoms is. Die eerste fase kom hy vir sy kinders, die tweede fase kom hy saam met sy kinders. Die Bybel praat baie duidelik van al twee hierdie fases. En ons moet dit raak lees, dit staan in die woord, dis baie duidelik vir ons opgeteken, ons hoef nie daaroor te wonder en te argumenteer nie, dit is duidelik in die woord van die Here. Vanaand kyk ons dan na die heerlike gebeurtenis as Jesus saam met sy kinders tot op die aarde, tot op die Olyfberg kom, en sy wederkoms dan op hierdie manier, sy sigbare wederkoms, plaasvind, saam met sy heiliges tot op die aarde. En die eerste ding wat uitstaan in Openbaring 19 van vers 11 af, is dat die Here Jesus kom, as hy weerkom, as oorwinnaar. Hy kom nie weer as 'n babietjie wat gebore word in 'n stal, as 'n nederige dienskneg, wat sy lewe aan 'n kruis aflê, hy dit klaar gedoen. As hy weerkom, kom hy as oorwinnaar. Kom hy, het ons gelees, as die koning van die konings en die Here van die Here. Die grootste oorwinnaar in mense jeugenis, die grootste oorwinnaar in die heelal. As jy net kyk na die opskrif die bokant hoofstuk 19, die val van Babylon, vreugde en oorwinningslied in die hemel, dis by Openbaring 19 vers 1, en as jy kyk by Openbaring 19 vers 11, dan staan daar oorwinning van Christus oor die dier en die valse profeet. Hy kom as oorwinnaar. Hy gaan totale oorwinning behaal oor al die konings van die aarde, oor die antichrist, oor die valse profeet, oor die draak wat Satan self is, en oor al die nasies, wat sy bloed onder hulle voete vertrap het, en wat niks met hom te doen wou hê nie. As Jesus weer kom, dan kom hy om te oorwin. Kom hy as oorwinnaar. U sal onthou in Openbaring 6, het die Antichrist ook op 'n wit perd verskyn, as nabootser van die Here Jesus, maar ons lees niks van die vier vlamme uit sy oë en die baie krone op sy hoof, en al die dinge nie, ons lees ook dat hy nie 'n swaard het nie, want hy kom aanvanklik as 'n vredevors, en wil hy die oorwinning van Jesus naboots, as hy in Openbaring 6 verskyn. Maar nou sien ons in vers 11, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd en hy met 'n hoofletter wat daarop sit. En as ons dink aan sy oorwinning, kan ons in die eerste plek kyk na die name wat die woord hier vir hom gee, in Openbaring 19 van vers 11 af. Hy word genoem getrou en waaragtig. Dis 'n naam van die Here Jesus. Soos wat my naam Andrei is, so is een van sy name getrou en waaragtig. Wat 'n skrille kontras met die antichrist wat 'n misleier en 'n belofte verbreker is, want u sal onthou, ons het in Daniël 9 gesien, hy sluit 'n sterk verbond met Israel om vrede met hulle te maak, en in die helfte van die 7 jaar tydperk verbreek hy hierdie verbond. Nie die Here Jesus nie. Sy naam is getrou en waaragtig. En weet u, een ek kan dit vanaand in ons lewens ter harte neem. As ons vanaand 'n verhouding met Jesus het, dan kan ons vir mekaar sê, ons dien hom wat getrou is, wat ons onmoontlik nie in die steek kan laat nie. Ons dien die waaragtige, die egte, die ware God. Dan praat die woord in die tweede plek van 'n besondere naam, wat nog nie geopenbaar is nie. 'N naam wat net hy self ken, in vers 12. En as enige een van u na die tyd vir my wil vra, het ek enige idee wat die naam is, dan is ek jammer om u te leer te stel, dis nie geopenbaar nie. Dit sal geopenbaar word, glo ek, wanneer ons in sy teenwoordigheid is. En weet u, terwyl ek hierdie week dit lees en ek oordink dit, toe kom dit net by my op. Weet u, een ek gaan werklik 'n ewigheid nodig hê om alles oor hom te leer ken wat daar te leer kenne is. Hy is so ryk en so majestueus en so groot in sy wese, dat ek met my wese glo, met my hele hart glo, dat die naam wat net hy ken, die geheime naam, is maar een van baie duisende karaktertrekke en eienskappe en name van die Here Jesus, wat nog nie aan ons geopenbaar is nie, wat in elk geval te veel sal wees vir al die boeke van die wêreld om te beslaan, en wat u en ek in elk geval met ons beperkte verstand nou nie sal kan vat nie. Wat dink daaraan? Ons leef 'n ewigheid saam met hom, en elke dag ontdek ons iets nuuts oor hom, en iets meer wonderlik as wat ons gister geweet het. Ek praat maar menslik, want ek weet ons gaan losgemaak word van tyd. Ons gaan ons oorlosies, gaan ons allemaal by die venster uitgooi, ons gaan nie meer, dis 'n dimensie wat gaan verdwyn. Hoe dit gaan wees, ja, dis nog iets wat u en ek sal maar moet wag om uit te vind. Maar hoe wonderlik. Sy naam is ook natuurlik, staan in vers 13, die woord van God. En so het ons hom al ontmoet. In Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Daar's mense wat so 2-2 van deur tot deur loop en klop en alles in hulle vermoë doen om mense te oortuig dat Jesus nie God is nie. Dat net Jehovah God is. En volgens hulle is dit net die Vader. En so 2 van hulle daar in Oos-Londen aan my deur geklop en ek sê toe nee, ek is vreeslik bly om julle te ontvang, kom in. En ons wil net bietjie met u oor die Bybel praat. Hulle sê toe vir my, wat se werk doen ek, laat ek by die huis kan wees? Ek sê wel, wie het julle hier verwag, my vrou? En ongelukkig moet sy nou maar werk om die pot aan die kook te hou, ek is maar hier by die huis. En ek sê toe vir hulle, ek is in lewensversekering. Maar ek sal nou met julle daaroor praat. En hulle begin toe nou praat en hulle kom toe nou baie vinnig by die punt waar hulle sê, Jesus, die kerk lieg vir die mense, Jesus is nie God nie. En ek sê, wat? Die Bybel sê dan in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die oom, ek sal nooit vergeet nie, hy sê, dis nou net daar waar die kerk vir jou lieg. Hy sê, want wat die kerk nie vir jou sê nie, is in Grieks, as daar nie 'n bepaalde lidwoord, hy het nou nie die woord bepaalde lidwoord gebruik nie, maar hy sê net, as daar nie 'n die voor 'n woord staan nie, dan moet dit altyd 'n wees. Ek sê, staan hier nie 'n die nie? Nee, sê hy. In die Grieks staan hier nie 'n die nie. En nou ja, die stoute ek wat ek is, vat ek toe nou pen en papier, en ek skryf toe in Griekse letters, en argei en hologos, kai en hologos, en proston theon, wat nou die gedeelte in Grieks is, en ek sê vir die oom, lees vir my wat staan hier. Nee, hy het nie 'n idee nie. Ek sê, maar hy het my nou net 'n Griekse lesing gegee. Hy het nou net vir my gesê, as daar nie 'n die staan nie, dan moet daar 'n is staan. En volgens dit is Jesus met ander woorde, 'n God. Ek sê toe, dan glo u in ander gode, as die God. As Jesus dan net 'n God is, en nie die God nie. Ek sê, maar ek is toch so bly, ek het 'n Griekse kenner vanmôre hier, want ek sukkel my lewe lank nog met die komplimentsreël, en ek sal so bly wees, as u vandag vir my net, uit hierdie gedeelte, uit net die komplimentsreël verduidelik, miskien kan ek het dan verstaan. En toe sê hy vir die tannie, I think we must go now. En toe sê ek, nee, I've got the keys. You're going nowhere until you've explained the compliments rule. Nou ja, hy wil toe nou nie vir my die complimentsreël verduidelik, toe verduidelik ek het vir hom. En al wat het is, en dis precies wat hier in Johannes 1 vers 1 gebeur, as jy 2 selfstandige naamwoorde het, met die koppel werkwoord, die woordkie is tussen die 2, dan is een van die 2 die compliment. Die woord is God. God is die compliment. Dan sê die complimentsreël in Grieks, sodat niemand ooit daaroor kan twyfel nie, die compliment word geneem, hy word direk voor die koppel werkwoord geskryf, die woordkie is, en hy gooi sy die weg. Dis die complimentsreël. En dis wat hier gebeur, dis hoekom daar nie in die Grieks hier staan, en die woord is die God nie. Daar staan letterlik, God, die woord, of ja, God, hy is die woord. En dis so heerlik om te weet, Jesus se naam is die woord, en die woord is die God. Nie sommer net 'n God nie. Dis hy wat terugkom. Die woord van God. Dan kom ons by die pragtige benaming, die koning van die konings en die Here van die Here. Die hoogste posisie in die ganse heelal. Hy beset die hoogste troon wat daar in die heelal is. Die troon wat bo alle trone is. Die troon waarvoor alle konings, en dit gaan ek volgende week, as ek met u praat oor die koninkryk van Jesus, wat hy op aarde gaan kom oprig, dan gaan ons vir u wys, hoe kom die konings van die aarde, om voor hom te kom buig, om aan hom hulde te bring. Dit sê die woord uitdruklik. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Almal gaan hom aanbid. Maar hoe lyk sy voorkoms? 'N eenvoudige timmerman met 'n wit kleed aan, met 'n doringkroon op sy hoof? Nee. Hy sit op 'n wit perd as oorwinnaar. Hy is die ware vredevors wat kom om sy vrederyk te kom vestig op aarde, om die aarde op 'n splinternuwe koers te kom plaas. Kan u u indink hoe die aarde sal wees as Jesus Christus in Jerusalem op die troon is? Presies die middelpunt van die aarde as jy die kaart oopvlek en oor die hele aarde regeer. En almal onder sy heerskappy, sy vrederyk, deel uitmaak. Kan jy indink? Kan jy indink hoe die koerante se opskrifte gaan lyk in daardie tyd? Kan jy indink hoe dit gaan wees as hy die natuur kom herstel tot sy oorspronklike glorie, soos dit was in die tuin van Eden? En die beerin en die lam langs mekaar gaan wei, en die klein seentjie by die gat van 'n adder speel. Dit is alles dinge wat die woord oor die vrederyk aan ons openbaar. Sy oë soos 'n vuurvlam. Hy sien alles. Hy oordeel in geregtigheid. Op sy hoof is baie krones. U sal onthou, ek het vroeër vir u gewys, dat die krone wat ons gaan dra, die 24 ouderlinge, word genoem Stefanos, wat oorwinnaarskrone is. Die kroon wat die Here Jesus op het, is 'n diadem, wat 'n koningskroon is. Die krone waar hiervan gepraat word, is koningskrone. Hy kom juist om as koning op aarde te regeer. En dan sê die woord, hy is bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is. En dadelik kom die vraag by 'n mens op, praat dit van sy eie bloed? Die bloed wat hy gestort het as verlosser? Ek het vir baie lank so gedink, dat die bloed wat hiervan gepraat word, sy eie bloed is, die bloed wat hy vir ons gestort het. Maar, toe lees ek Jesaja 63 vers 1 tot 6, en daar staan, en dit praat van die wederkoms, hoor, dit word net soos Openbaring 19 beskryf, wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar, prachtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag. Dit is ek, hoofletter, wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos die van een wat die wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie. En ek het hulle getrap in my toren en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat en ek my hele gewaad bevlek het. Want die dag van wraak was in my hart en die jaar van my verlossing het gekom. Dit is prachtig wat ons verlede week in Openbaring 18 gesien het, toe die groot verdrukking voltooi is en Jesus die wynpers klaar getrap het en Babylon geoordeel is, en hier kom hy in sy heerlikheid. Dan staan daar in vers 14, en die leers van die hemel het hom gevolg, en natuurlik is dit belangrik om te vraag, wie is die leers van die hemel wat hom volg? En die mens moet maar weer jou antwoord in die Bybel gaan soek. Die leers wat hom volg is in die eerste plek engele wat saamkom. Dit sien ons in Matteus 25 vers 31. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy sit op sy heerlike troon. 'N duidelike bewys dat dit nie nou die 1000 jaar van vrede is nie. Dat ons nie nou in die 1000-jarige vrederyk leef nie. Hy moet eers kom in sy heerlikheid, sy engele saam met hom, en dan kom die 1000-jarige vrederyk. Ook in 2 Tessalonisense 1 vers 7, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons, in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, saam met sy magtige engele. So, die heiliges wat saam met hom kom, is in die eerste plek die engele, wat saam met hom kom. Maar, dit sluit ook in die heiliges, die verheerlikte kinders van die Here. Ek lees vir 1 Tessalonisense 3 vers 13, daar staan so dat hy julle harte kan versterk, om onberispelik te wees in heiligheid voor onze God en Vader, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, met al sy heiliges. Nie engele nie. Die heiliges hier is die verheerlikte kinders van die Here, wat hy reeds kom haal het, hulle wat in die groot verdrukking gered geword het, en opgeneem is in die hemel, en nou ook verheerlik is, allemaal kom saam, die engele, die heiliges, allemaal kom saam, om saam met hom te kom regeer, ons gaan dit ook volgende week, baie duidelik sien, en dan Zacharia 14 vers 5, wat sê, dan sal die Here my God kom, al sy heiliges, saam met u, so dit is heerlik, vooruitsig, en dis hoe kom Paulus ook sê, as hy verduidelik, dat Jesus kom ons eers haal, so dat ons altyd by hom kan wees, as hy met ander woorde terugkom, is ons by hom, ons kom saam met hom terug, ons kom saam met hom regeer, as konings en priesters. Bring ons by die tweede vraag vanavond, wat kom doen die Here Jesus, by sy wederkoms? En die eerste is, hy voer oorlog, teen sy vijande. Almal ken seker die term, die slag van Armageddon, die groot slag wat vir hierdie wêreld wag. En by die wederkoms van Jesus, vind die slag van Armageddon plaas, waar die leers van die aarde optrek om teen hom te kom oorlog voer, daar in die vallei van Esdralon. Ek sal nooit vergeet, ons was in 2006 die geweldige groot voorreg gehad om in Israel te wees, en terwyl ons met die bus daar deur die vallei van Esdralon ry, 'n massiewe groot uitgestrekte stuk aarde, was daar 'n oom saam met ons, en hy het so gekyk die kant toe, en hy het so gekyk die kant toe, en vorentoe en agtertoe. Toe sê hy, dis 'n groot stuk aarde die, maar ek persoonlik dink dis te klein om die leers van die hele wêreld te akkommodeer, soos die woord sê. Toe sê ek, oom, ons hoef ons nie te bekommer oor die logistiek van daai dag, en presies hoe dit gaan uitspeel nie. Wat ek wel weet, is hulle gaan allemaal op pad wees hierheen, om Israel van die aardbol af te vee, en om die koning van die konings oorlog te voer, want die duivel het in hulle harte gewerk. Hoe dit gaan uitspeel, precies die detail, dit maak nie vir my saak nie. Of die plek groot genoeg is, of te klein is, dit maak nie vir my saak nie. Die Here bestel hulle, die Here weet precies waar gaan wat gebeur. Persoonlik dink ek, dat die slag van Armageddon oor die hele aarde gaan plaasvind. Hy sê, hy slaan die nasies met die swaard wat uit sy mond uitgaan. En ek sal vir u wys dat daar nie een enkele ongeredde in die koninkryk ingaan nie. Dit beteken dat Jesus alle ongereddes uitwis voordat hy sy troon vestig op aarde. In vers 19 lees ons, en ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Al die leers van die aarde gaan saamspan op daardie stadium om teen Jesus te kom oorlog maak. Zacharia 14 vers 2 staan daar, want ek, God, sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. Zacharia 14 gaan ook oor die wederkoms, so ons sien het baie duidelik. In vers 3 Zacharia 14 sê, en die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. Dis die groot slag van Armageddon, en hier word alle ongereddes uitgeroei, geheel en al wêreldwyd, almal wat die dier aanbid het, wat sy beeld aanbid het, wat sy merk op hulle voorhoof of op hulle hand ontvang het, en geen goddelose mens sal die slag van Armageddon oorleef om in die koninkryk van Jesus te kan ingaan nie. Dit sê vers 21, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit en al die voëls is versadig van hulle vlees. Al die ander. Hoor hoe beskryf die Here Jesus dit aan Matteus 25 vers 31. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterkant en die bokke aan sy linkerkant sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my vader, dis gereddes. Dis al wat dit kan wees. Beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Vers 41, dan sal hy ook vir die aan sy linkerkant sê, die bokke, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Dit antwoord die vraag, wie gaan in die koninkryk in? Net kinders van die Here, net hulle wat hy aan sy regterkant versamel. Die antichris en die valse profeet word by hierdie slag gevange geneem en hulle word die eerste mense, die eerste persone wat in die poel van vuur gewerp word. Vers 20 sê, die dier, dis die antichris, is gevange geneem, saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid, het lewendig is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. En dan laastens word Satan gevange geneem. Hy word met 'n ketting gebind. Hy word in 'n bodemlose put gegooi en die put word bo hom versamel sodat hy vir die ganse duur van die koninkrykstydperk, die 1000 jaar wat Jesus gaan regeer, geen invloed op enige mens sal hê nie. Die kritici sê, ja, Satan is 'n geestelike wese, hoe kan jy hom met 'n ketting bind? Ek sê, dis maklik. God weet wat Satan is. God weet hy's gees. Hy weet ook wat se ketting nodig is om hom te bind. En al word hier nie van 'n staalketting gepraat nie, dan wil die Here hê u en ek moet duidelik weet, daar kom 'n tyd wanneer hy Satan gaan bind en hom in 'n bodemlose put gaan gooi en die deksel gaan verseël bokant hom. Nog 'n baie duidelike bewys dat ons nie vanaand in die 1000 jaar van vrede is nie. Satan is beslis nie vanaand in een of ander put gebind. Hy oefen geweldige mag oor die wêreld uit. Dan gaan Jesus, die tweede ding wat hy gaan doen, is as hy klaar oorlog gevoer en klaar die oorwinning behaal het, en al hierdie persone en rolspelers, die antichrist, die valse profeet, die duivel, die ongeredde nasies, almal van hulle dan nou oorwin het, dan vestig die Here Jesus sy koninkryk op die aarde. Dis volgende Sondag aand se boodskap, gaan ek met u praat oor die 1000-jarige vrederyk, die koninkryk van Jesus op aarde. So ons gaan daai punt vanaand net aanroer, dat jy kan sien, dit pas hierin. Hy gaan sy koninkryk oprig. Volgende week gaan ons dan met u verder daaroor praat en oor die koninkryke, wat dit behels en hoe dit gaan wees. Ek sien ook vreeslik uit na die boodskap. Dan is daar ook uitstaande gebeure wat die woord beskryf, wat gepaard gaan met die wederkoms van Jesus. Sagaria 14 is ons terug, vers 4. En in die dag sal sy voete staan op die olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant van Jerusalem. En die olyfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes tot 'n baie groot dal. En die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. Dit sal sekerlik met 'n geweldige aardbewing gepaard gaan. En as jy net vir 'n oomblikie kyk na daardie kaart van Palestina, dan sien jy hier aan die linkerkant die Middellandse See. Jy sien die klein waterkolletjie daarbo, dit is die See van Galilea, wat natuurlik 'n varswatermeer is. Die Jordaanrivier ontspring daarbo by die berg Hermon, by die Banyas is daar hierdie fantastiese fonteine wat so uit die grond uitborrel, met helder, skoon, pragtige, lieflike, heerlike water, wat ek die voorreg gehad het om te kon drink ook al in my lewe. Dit is die soetste water wat jy in jou lewe sal drink seker. En dan vloei die Jordaanrivier af suid en hy kom daar by die See van Galilea in. En dan sien jy daai skeur wat daar afkom. Dis die Afrika skeurvallei. Nou ek is nie 'n geoloog dat ek nou al die kennis het nie, maar al wat ek definitief weet is dat daai tweede blou kol is die dooie see en dis 400, hoor mooi, 480 meter onder seespieël. Anderswoorde, jy kry seevlak wat nul is, nê? Durban, Kaapstad, al die plekke by die see is seevlak, dis 0 meter bo seespieël. Die See van Galilea is 'n stuk of 300 meter onder seespieël en die dooie see is 480 meter onder seespieël. Die dooie see het ook nie 'n uitloop en dis 'n geweldige mineraalryke gebied. So al die vars water loop in die dooie see in en dit kan nêrens heen gaan nie en daarom lê dit net daar en dit word ontsaglik sout. Ek dink as ek reg onthou is die dooie see 8 keer meer sout as die oseaan, die see. Dis soos, dit voel soos babaolie, as jy in die dooie see inloop en jy wryf jou vel, dan voel dit soos babaolie. En jy kan enige plek in die dooie see gaan en jou voete oplig, dan dryf jy soos 'n prop op die water, jy sit letterlik op die water. Jou lyf gaan net so eentjie in die water in, die res dobber hier bo kan die water rond, en wee jou as daar 'n druppeltjie van daai water in jou oog spat, dan dink jy dis nou die dood wat intree. So verskriklik is dit. Maar die Olyfberg is waar die rooi kolletjie is. Jerusalem lê net wes, in ander woorde aan die linkerkant van daai rooi kolletjie, dis waar die Olyfberg is, en nou sê Sagaria, as die wederkoms plaasvind, dan skeur die Olyfberg middeldeur. In die een helfte wyk noord, in die ander helfte wyk suid. En daar ontstaan 'n groot dal, 'n vallei, 'n skeur, na die weste kant en na die ooste kant, tot in die Middellandse See en tot in die dooie see. En ons lees dit in Sagaria 14 vers 8. Staan daar, en in die dag sal daar lewende waters, hoor wat gebeur as Jesus sy koninkryk oprig, in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem, dis daar by die rooi kol, uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die oostelike, en die ander helfte daarvan na die westelike see, somer en winter sal dit so wees. Die Here gaan 'n kragtige fontein in Jerusalem oopbreek by sy wederkoms. En in daardie skeur wat gaan plaasvind, gaan daar uit Jerusalem uit helder water dooie see toe loop en die dooie see gaan lewendig word en dan gaan hy gesond word en dan gaan hy heerlike vrug oplewer. Hy gaan vol water word, seker natuurlik tot op seevlak. Ek weet nie, en hy sal weer 'n oorloop hê en hy sal weer lewe. En dis maar net om te wys hoe magtig, almagtig die Here Jesus is en wat by sy wederkoms ook in die natuur gaan plaasvind. Selfs die samestelling van die dooie see gaan verander. Hoe heerlik om te weet. Ons kan vanaand vir mekaar sê, Maranatha, Jesus kom weer. So seker as wat ons lewe, so seker as wat ons vanaand hier is, kom hy weer. As hy kom, kom hy as oorwinnaar. Hy kom om die finale veldslag te kom lewer, om die antichrist, die valse profeet en die duivel te oorwin, saam met al hulle leers. Hy gaan die nasies van mekaar skei, die boknasies aan die een kant, wat die ongereddes is, die skaapnasies aan die ander kant, wat sy kudde is, die gereddes. Slegs die kinders van die Here sal die vrederyk saam met Jesus ingaan en beerwe. En as u lees in Openbaring 20 verder, dan sal u sien hoe die Here Jesus ook sê dat ons, kan ek net vir u een versie lees, ek is so opgewonde om het te doen, vers 4 hoofstuk 20, en ek het trone gesien, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, ek het die gesiele gesien, van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef, en as konings geregeer, saam met Christus, die 1000 jaar lank. Volgende week moet ons 'n baie groot en 'n baie belangrike antwoord kry wanneer ons oor die 1000-jarige vrederyk praat. Is dit 'n letterlike 1000 jaar of is dit 'n figuurlike 1000 jaar? Jy moet nou maar vashou tot volgende week, gaan ek vir jou uit die woord van die Here uit baie duidelik die antwoord daarop gee. En die ander dode, dis nou die ongeredde dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Eers dan vind die opstanding van die dode plaas, die tweede opstanding of die opstanding tot die veroordeling. Dan sê hy in hoofstuk vers 6, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Nou, die eerste opstanding vind nie net op een geleentheid plaas nie. Jesus is die eersteling. Dan wanneer hy sy bruid kom haal, is daar 'n fase van die eerste opstanding. Die groot verdrukking heiliges wat opstaan, is nog 'n fase van die eerste opstanding. Die term eerste opstanding is 'n term wat gebruik word vir die opstanding tot die lewe. En daar is vir 1 Korintiërs 15 verklaar het baie duidelik, daar is elkeen in sy eie orde, vind die eerste opstanding in verskillende fases plaas. En elkeen wat deel aan Jesus het, gaan op een of ander stadium deel hê aan die eerste opstanding, die opstanding tot die lewe. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood, die ewige dood, geen mag nie. Oeh, dis wonderlik. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Keer op keer gee die Here die belofte van almal wat deel gaan hê aan hierdie heerlike koninkrykstydperk en wat as konings en priesters saam met hom gaan regeer. Volgende week praat ons met u daaroor. Mag die Here dit in u en my harte werk om regtig 'n wederkomsverwagting te hê wat lewend is. Om in die verwagting te leef dat die Here Jesus gaan verseker terugkom na hierdie aarde toe. Hy gaan as oorwinnaar kom, hy gaan kom om sy koninkryk te kom vestig, soos wat die woord dit sê. Mag dit ons harte vul met 'n lewende verwagting, met 'n geweldige groot opgewondenheid, en mag dit ook vir u en my daartoe lei, dat ons lewens waarlik aan God oorgegee sal wees, en aan hom heilig sal wees, dat ons in alles wat ons doen, in elke facet van ons lewe, die heiligheid van God sal nastreef, want ek dink dit is maar net wat die Here van ons verwag, as ons 'n wederkomsverwagting van ons heiland het. Die Here help ons, amen. Dankie Hemelse Vader, vir u grootheid, vir u wonder, dankie vir die wete dat u gaan terugkom na hierdie aarde toe. En ons leef in daardie verwagting. Help u ons, Here, dat ons ons bruilofskleed skoon en helder en wit sal kry, sodat wanneer u kom op die wolke, ons gereed sal wees. Ons wil vanaand saam met die pragtige Nederlandse lied sê, vol verwagting bly ek uitsien na die aanbreek van daardie dag, as my heiland op die wolke kom, in sy wonderlike heerlikheid. Here, bewaar ons elkeen, beskerm ons in u liefde, en werk in ons harte een levende verwagting, dat Jesus gaan weerkom. Ons vra dit in die lieflike naam, met dankbaarheid. Amen.